Vairāku stundu debates Grieķijas parlamentā bija karstas, taču piektdienas vakara balsojumā vairākums deputātu ar 153 balsīm par, 140 pret atbalstīja Maķedonijas pievienošanos NATO. Atēnu un Skopjas vienošanās, ar kuru Maķedonija tiks oficiāli pārsaukta par Ziemeļ Maķedonijas republiku, Grieķijā ir pretrunīgi vērtēta. Nacionālistiski noskaņotie politiķi vienošanos kritizē. Debatēs kāds to nosauca par tādus, kuri ir vērts tikai uzspļaut. Cits paziņoja, ka Grieķija tikusi pazemota. Tomēr Grieķijas premjers Aleksis Cipras vienošanos piektdien novērtēja atzinīgi, Ziemeļu kaimiņu valsti nosaucot par draudzīgu partneri, ar kuru jāsadarbojas, lai reģionā garantētu drošību, stabilitāti un mieru. Mūs vērtēs vēsture, paziņoja Cipras piebilstot, ka viņa ieskatā, apstiprinot vienošanos, parlaments izpildījis savu patriotisko pienākumu. 27 gadus ilgais Maķedonijas nosaukuma strīds tuvojas noslēgumam. Grieķija uzskatīja, ka kaimiņu valsts sevi dēvējot par Maķedoniju izsaka teritoriālas pretenzijas uz Grieķijas ziemeļu provinci, kas arī tiek saukta par Maķedoniju. Strīda dēļ Grieķija līdz šim bija bloķējusi Maķedonijas centienus iestāties NATO un Eiropas Savienībā. Maķedonijas NATO pievienošanās protokola ratifikācija Grieķijas parlamentā bija daļa no pērn parakstītās vienošanās par Balkānu valsts nosaukuma maiņu uz Ziemeļu Maķedonijas republika. Tagad Maķedonijas valdība jau tuvākajās dienās grasās izsūtīt oficiālas vēstules uz apvienotajām nācijām, ANO dalību valstīm un starptautiskajām organizācijām, formāli paziņojot par valsts nosaukuma maiņu. Maķedonijas iestāšanās NATO bauda plašu atbalstu rietumvalstīs, kas to vērtē arī kā soli, lai iegrožotu Krievijas ietekmi reģionā. Maskava savukārt nosoda NATO paplašināšanos Balkānos, tostarp kritizē Maķedonijas pievienošanos un brīdina, ka tādā veidā alianse apdraud Balkānu reģiona drošību un stabilitāti. Trešdien, kad NATO 29 dalību valstis Briselē parakstīja protokolu ar Maķedoniju par pievienošanos aliansei, NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pauda pretēju nostāju.
Šis ir vēsturisks notikums. Ar savu apņēmību atrisināt šīs ilgās nesaskaņas, Atēnas un Skopje devušas svarīgu ieguldījumu reģiona drošībā un stabilitātē.
Grieķija Maķedonijas pievienošanās NATO protokolu ratificēja kā pirmā no 29 alianses dalību valstīm. Tas jāizdara arī visām pārējām, un process varētu prasīt aptuveni gadu. Tādēļ sagaidāms, ka Ziemeļu Maķedonija par 30. NATO dalību valsti kļūs 2020. Gadā. Līdz tam Maķedonija NATO sanāksmēs varēs piedalīties kā novērotāja, sākot ar alianses dalību valstu aizsardzības ministru tikšanos jaunākam nedēļ Briselē. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.